گران محترم والدین کو دا امام الانقلاب شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ ایم پی تھری دا بیانونو دا سی ڈی دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين دنیا کے دو سیزن اہم دی ضروری دی یو مقصد پہ جندل جزماد عمر ازماد راتو سا مقصد دے دیم داغے مقصد لار پہ جندل جزمادہ مقصد پہ کم طریقے با حاضر سی ٹول انبیاء علیہ السلام چراغلی نو دا دو مسئلے اہم بیانو لے کہ اصل مقصد دا انسان دا پیدائش دا دے چہ دے دا خپل رب عبادت کی خپل رب پہ جنی راغ عبادت کی دویم دے عبادت طریقے چپ کمی طریقے اللہ رضا کی ٹول کتابوں کی امداد و مسئلے بیانے دے کل کے انسان د خپل مقصد نہ واوڑی یا خود جناوری یا خپل مقصد نہیں پی جندلے یا مقصد پہ جندلے لیکن لار اور تنی معلوم نو پغلط لار روانشی پدی صورت کے عمدہ اصل مقصد اللہ بیانے اور نبی علیہ السلام تا خطاب کئی بلکہ دا خطاب ہر مسلمان ترے چ اعلان کا تو او آیا اے منکرین دا اللہ دے دین کفر انکار پٹول تا سدا اللہ دین پٹکڑے رے تا سدا اللہ دین نے سرگند کرے نزو عبادت پاوت یقین کم جسنگ تاثر کوئی دین دنسان نہ خطا کی گی پدے ہو جے کہ دین اغشے چکم دے کتاب اغز دنشی کل چی کتاب دنشی دین دین خود خطا شی دین دس دکولو طریقہ قرآن وا قرآن کے اللہ ذکر کئی ما کتاب راو لے گا اما رنا راو لے گا ما داد کتاب راو لے گا چستاس جندن پا گئے رہے بلا طریقہ کا اللہ تا پسند ہوئے چہ دا مخلوق دا ہدایت یو بلا لار چارشتے نو غب خیلوا خورن بے دا لار چار دا خولو کتاب راو لے گا چہ زما کتاب دا کئی اولم یک فہم انہا انزلنا ہی لے گا کتاب ما کتاب راو لے گا نو دے مخلوق لدا کتاب کافی نرے چہ زما کتاب پری دی اپا بلا طریقہ روانی کل چی کتاب پاتی شی نو لار خطا شی چی لار خطا شی نو مقصدم خطا شی دی ملک کے دی مسلمانانو دی تباہی دی رکاوائی دا یو سببو چی دی دی اللہ کتاب پر خودے ہو نپ درسونو کے دی کتاب زائشتے نپ وندرسو کے ہو نپ جماعتونو کے ہو نچا پلاس کے غستا دی وجن دی مسلمانانو طریقہ کہ کم اللہ تا پسند وا نبی علیہ السلام لاروا اغت نخطاش وا اور نئے طریقے جوڑے کرے حدیث صحیح کے راضی کہ قیامت کے کہ کل نبی علیہ السلام پہ حوض لاڑوی اور خلق کو تچغی ہوئی حلم و علیہ حلم و علیہ راشی راشی عبوس کئی یو ڈالا برا روانشی فرشتے پہ واپس کی اور جہنم تب روان کی نبی علیہ السلام او فرمائی چرتا ہے بودی دا خود ما مرگری دی نو فرشتے پہ ہوئی تا تا پتہ نشتے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا تا پتہ نیشے دی ہنوی طریقے جوڑی کھڑی اگر تا چکم طریقہ دیتا پرے خودے و پاغینو تلی حداثات جوڑول نوے طریقہ نوے عملی جوڑ کرے ہو نو نبی علیہ السلام پدا غزائے کے جی شفاعت بکری دلوئے لوئے مجرمانو دے خلق و بارک بحضرت چگہ کی فاقولو سحقل لہم سحقل لہم زبا چگہ کم اللہ تباہ برباری کی ما جی کم دین پہ خودے ہو نو دی زما دین روان کھڑے ہو دا مسلمانان و عقیدہ جی کم دا اللہ سر مناسب ہوا دا عقیدہ و لکنن سبا چی دا ہر یو شے پہ جندیشی پہ صفت دا خدای صفتو ندی جی آغا صفتو نمنگو پہ جنو ناغا خدای دے پاگی صفتو نو چی سوک مصوفی دا آغی صفتو نو خاون دی ناغی تا خدای ویلی چی دا خدای لوی صفت دا دے کہ آغا ہر ساوری بغیر دا گنو او ہر سوینی بغیر دستر گو مخلوقات آگے نو دا صفت مخلوق لگوئے چی زیارتون مر ساوری بغیر دا گنو آوری بغیر دستر گوینی آغا ذات چی آغا بغیر دا گنو آوری آگے تا خدا ویلشی آغا ذات چی بغیر دستر گوینی آگے تا اللہ ویلشی چی دا صفت کل تا مخلوق لگوائے نہ طاقت خدا ہوئی دنیکان و بندیان نہ اللہ نہ ناشنا کار سرگندئی لیکن نہ گئی پوس بس کی نی الہام دنیکان و بندیان تکی گی زرک اور تا اللہ خبر و غر دئی خدا وس کی نی دائیں گے داغئی تا اللہ نئے کار خی پردی اچتی کی لڑے غرور لڑکی دا میاشت پر منزل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ابن زمین ملی دلیو تا پوست دیوشو چی تاسنگ چگو والا غطا حضرت عمر وی ما ملکو خل دی ما نا بے اختیار ہوا تا زماز رکے دانی ما تا پتا نوا موجزے تا موجزم زکوی چی بندہ دا غیر سرگندول ناجز دے تو انبیاء نے اللہ معجزے سرگندولے لیکن دا غی گوست بس کیوں نو اوہی الموتا بیزن اللہ عیسیٰ علیہ السلام وئی زکمڑی تو ہم جو اندیشہ نظمہ واس کی نہیں دی آگا جندی کول بلکہ دا اللہ پا حکم جندی کی گی ما تا اللہ صرف ویلی ویچ طورتا ہو آیا نو خدای آگا ذات تا وئی کیا آگا دا خدای توب پا صفت بانی مصوف دے نو دو خواہی صفت عرص پوئی دل عرص آورے دل عرص لی دل مخلوقات قرآن نو لستے نو دو خواہی صفت مخلوق لگوئے چی زیارت و موری رارسی را مدد کی گی نو آغا عقیدہ دی ایمان چی دی نجات و اغت نہ لڑا چی حدیث کے راضی دی نبی علیہ السلام نے تپوس شو سوک با نکبختی ستا پا شفاعت چی تبا لشفاعت کے نبی علیہ السلام فرمائل چاچے ہوئے لا الہ الا اللہ چاچے دا اقرار رکا چی الہ یو دے نظم داغ شفاعت کو دا الہ مانا حاجت سرکولو والا مالک دے نفع نقصان قرآن کی مخواہ دا ذکر کئی سورت فاتر چی شورو کئی نو اللہ فرمائی ما یفتح اللہ للناس فلا ممسک لہ کم خیر چی اللہ پرانیزی اسو کی نیشی بندولے کچال زیہ ور کئی اسو کی بندولے نیشی کچال دولت ور کئی صحت ور کئی اسو کی بندولے نیشی وما یمسک فلا مرسل لہ او چی کم خیر خدا بند کی نو ذمہ دار اسو کی نیشتے بلسو فلا مرسلہ چرے نشتے سو یا خیر رولی گی دادا اللہ صفاتو مخلوقات راغے نو دو خدای صفت مخلوق لہوئے چی دادا بادو ذمہ دار دے بادار تبی دعوی جا دعوی چی مخلوق اغا کتاب پری خود چی کم کتاب کی دا مسئلہ اغا کتاب پری خود
دارنگی دا مخلوق چیزان تا مسلمان وی نو دا غم خادی دا پیغمبر ننوی نقل چر تا پیو حدیث کی چر تا رسابو پا قول کی دا سگنی چی خیلے چی دا مسلمانانو طریقہ دا غم خادی داوا جو سرے دی مرشی
صاحب تے قبرستان توڑی شی امولیان دیتی کینی و چار جا پیرے و بلدی اور کئی یا یو سرے مرشی دا غو کور کے دی گون پخی گی ماخامے شما دی پخی گی دا چر تا نوا یو مولانا تا پوس ہوکا چی دا ماتا یو حدیث یا یو آیات کے وخینی چی خیلے سوا دینا چی چلو البکی پلانی سے بیلی دی پلانی کتاب بیلی دی دین کو قرآن و حدیث دے دین دے ملا خبر نوا خلق نہ قرآن و حدیث پاتے شا نہ دین دے خلق رواج اگانا بازار کے چ کپڑا آخلے نہ یو گز مقرر دے حکومت نہ دے میٹر دانا چار ڈنڈا آخلا تھا پی کچ کو نہ خاص پاگے بانے بکچ کی جی دارن کے بازار کے سودا کے نو دو سودار تللو حکومت کاری مقرر کری پاو سیر نیم سیر دانا چی تیو تیگا واخلا وای پا دیرا تاو تالا نو دنیا کی دخپل تول ادخپل گز خوصیزون مقرر دی او تا دی دین تول او گز نده پی جندلی دی دین تول او گز قرآن و حدیث دی مولا نده دی علاقه رواج نده خلق راگ نده اللہ دینی پر خود اور نوی طریقے اکڑے اور نوی طریقے ما بیانوں کو کہ قیامت کے بعد نبی علیہ السلام خیرے کے یا خلق ہوتا کہ آگئی نوی طریقے اکڑے ہوئے کہ آگا پیغمبر نو اکڑے صحابہ نو اکڑے نو منگ تباو برباد پدیشو کہ کم کتاب درنائے ہو اگا منگ پرے خود پدے ملک کے گن پارٹائی دی لیکن دیو پارٹائی پا منشور کے دیو پارٹائی پا اصول کی دانش تھے چتبا الگ منگ ممبر سے ہی کیے گئے چت قرآن و آئے بغیر دا جماعت شاد و توحید و سنت نہ چراغی منشور کی دا شرط ہے چت دے جماعت رکن بالا کہ گئے چت قرآن تک ہی یا قرآن تک ہے یا ہے بل یو پارٹی نشتے ار پارٹی ہوئی اسلام را علم نو دے اسلام دے راو سوشے و قرآن دے یو سڑے وہ ادھر رنا را علم نو در رنا شیخ ہو بجلی دا لاٹین دے لاٹین نہ بلے بلف نہ بلے ارنا را والے داغ جماعت تیرن نہ تپوس کا کہ ستا پا پاٹا ہے کہ قرآن شتے قرآن نیشتے ہوتا ہے اسلام را والے قرآن وائی کہ ماں راولے گا قرآن تا صلا قرآن کافی نہ رے کافی نہ رے مخلوق لرا انا انزلنا الیہم الکتاب جما دے تو قرآن راؤلے گا پارا درنا ہے نمنگ تبا پا دے رہی ہو دا ملک رک پا دے رہے چرے ملک کے قرآن رک شو رہے جماعتوں اشتے مسلمانان اشتے جلسے اشتے جم اشتے لیکن دا قرآن درس و تدریس دی مقصد نہ رہے انا قرآن درس تدریس سر تعاون کئی چرا دے دا قرآن درس جور تا خلق راؤلو نور خلق تراؤلی نبی علیہ السلام دے حضرت زید ابن مارقم بکور کے سلور کالا مسلسل درس بکو پٹ تیارہ بو بار نہ پہ خودا او صحابہ و وزان سر خلق بوتا تیرازی دے قرآن درس تا منک چرد ملک کے اسلام راولو ادا وارو چرد ملک نجات ممی او آخر دنگ بہتر جی نبغیر دے کتاب نشتے دے کتاب کے صرف دے آخر نجات نے دنیا نجاتم دے دائے سورتوں نے دی پدے کے کہ پاغے کے دی دنیا د معاش ذکر دے لگا سورت نساء پاغے کے احکام نہ خود داغی د مہر داغی داستوگ نے دتیمانان حقوق د بادشاہان حقوق داریں گے پدے کے دائیں سورتوں نے دی کہ پاگے کے جہاد جنگ ذکر دے لگا سورت بقرہ آخر تھا سورت انفال توبہ دارنگی پدیس قرآن کے آغا طریقے رد دی کہ پا سبب داغے دی دنیا کے جن خرابی گی دارب و قاعدہ و چې کله خود تبای خور ہوئی ناغا باب انشاء راما شوا. صورت مجادلہ دی صورت بیان دے چې دا سے غلط خبری مکوئی چې په سبب داغی ساسو بائیکاٹ را جی او کچانا دا غلط خبر ہوا تا نو پاغا کفارا را بائیکاٹ بنا کئی دو میشت روجی بس آتی یا عمر باز آ گئی نو رد رسم کئی چی آغی رسم سرا جن تباہ کی گی جماعت تسنس کی گی نو قرآن کے دا سی اصول ہم ذکر کری گی چی آغا غلط رسم نمو کئی چی پس باب دا غیر ساس جن تباہ کی گی دارنگی کم صفت چی دا مور دے نو آغا خضل موائی نو چی دا مور صفت خضل نارواشا نو دا مخلوق صفت سن خدای لجائز شا چتوائے دا بادشاہ دلان نائبانی او بادشاہ تا سرے پوسیل رسی دا بندیانو نو تد خدای قیاس کے پا بندہ بادشاہ خوستڑے کی گی نزدک ہے نائبانشتے بادشاہ پار سپو ندے نزدک ہے داغا حکامت سرے درخواست کی او خدای خو پار سپو دے صورت مجادلہ کے دے رد کی چی دا سی رسمون امو کوئی چی ستاسو معاشرہ خرابشی او داغے دے رد کئی چی کم صفتون دے چاہدینو اغلے ہو آیا دا مور صفت تے نمور لے ہو آیا دا خز صفت تے نخز لے ہو آیا دارنگے دا خدای صفت مخلوق لے مو آیا چی تو آئے بغیر دا سرگو آغاو اینی بغیر دا غلگونو آوری نو قرآن کے سنگ چے احکام ذکر دی دا آخرتا نو دارنگے قائدے ذکر دی دا معاشرت تا جن تے رولو دادا سے بہتر کتاب دے خو خلق دی کتاب پر خودے دے دے کے دا سی اصول ذکر دی چی پاگے اصولو کرے خکی گی ملک کی گی ملک آبادی گی خلق را گے نو دا اللہ کتاب پر خود او دے کتاب تے توجہ نکڑا خو اس مسلمانان دا کتاب لاس کے واخلی پا شرط دے چیز دیوی دانا جی ترجمہ کئی پا مطلب نہ پوئی گی دیر زائنو کی ترجمہ خلق کئی دا عربی ترجمہ پا پختو دا عربی ترجمہ پا اردو کچر دا کتاب نن خلق راو آخلی او پا دے کتاب عملو کی نو بیا مسلمانان متفق کی گی از مسلمانان دا ذلت دی سا کل دا امارات متحدہ و زما دو روا شارجہ کے طول امارات و قضات و ماتا ہوئے کہ من طول را جمع کی گو تب تقریر کے منتا مائے خواہ تقریر نباد دا غی طریقہ را تپوسو نہ کئی سوالو نہ کئی مانا تپوسو کہو چی مسلمانان اولی تسنس دی چی طول کلمہ گوری و بیل بیل دی او دادی بانی ذلت پروت تے مائے داو قرآن ویلی دی چی جمع کی دل یا دائی کی دل پا قرآن کی گی قرآن تاسو پری خود تاسو قرآن نم دا تجویدی خد عربو چی پا تجویز سر قال ہوئے شی پا مطلب ازان نپوئی آجم ہم پری خودے رے مندرسوں پری خودے کنن خلق را جمع شی اور دو قرآن پا مطلب ازان پوئی نو بیا خلق متفق کی گی مسلمان بیا یو کی گی اور دا ذلت دا دلل رکی گی اور حدیث کے مرازی ان اللہ یرفع بیاز الکتاب اقواما خدا دی کتاب پا پوئی دو دا پا عمل کولو قومن اللہ چتائی وَيَذَعُو بِي آخرین او پا دے کتاب پر خودو اللہ قبن رسوہ کی قرآن ذکر کی وَكُنْتُمْ آدَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا تاسو دشمنان وی نو دے کتاب پر لستو تاسو رونش وی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ تاسو پر کنارہ در رغل در دوزخ اولار وی فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا خدای پا دے کتاب تاسو خلاص کرئی نن کا مسلمان زان لا نجات غاری ندا کتاب دے زکی قرآن کے اللہ ذکر کئی صورت ملک کے چی قیامت کے چی کل جہنم تا خلق ارتاو شی نو جہنمیان با دعوی چی من قرآن نو ذکرے وقالو لو کننا نسمعو او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر ہائی که من قرآن تا غوگی خوے او زانم پہ پوہ کروے نبو من پا جہنم کے جہنم تذکر قرآن نو ذکرے کہ مسلمان وہی چیز نن اچت مقام باندھے نو اگر دروغ وہی اچت مقام باندھے اگر سو کے دیشی جو قرآن اس دئی او عمل پیو کی نن کا مسلمانان دا کتاب آواخی جماعتون و درسون کے دے کتاب لزائے وقت کی اور دے کتاب بانے پوئے کی مسلمان بے اوچتی گی اگا اجر بانڈا چان دا عربو اگئی اللہ اچت کرو او دا اگئی جنگو نو شو نا اگئی ٹریننگ کرو نا اگئی سر ٹریننگ پاس کرو کاکول یا کوات کے بلکہ دا قرآن از دکھا دے قرآن پواجا اگئی پا کسرا و جرمن بانے غالب شو او دے قرآن پواجا اگئی فتوحاتو کرو جر اگئی اصول دے قرآنو نن دے مسلمانانو پارلیمین شتے لیکن دا پا کنوی قرآن شتے کنے زمان پارلیمین تا و زمان ممبران تا ساجت تے من لا پکار داری چی قرآن کورکو ممبران ناسی و ارادی قانون جوڑو دا یو ممبر نوائی چی زمان دا دنیا و دا آخر دا دوار و قوانین قرآن کشتے نرادی چی قوانین جاری کو سکولونو کے او خیو مدرسو کے او خیو جماعتونی کے بیان کو ممبران دی قانون جوڑی اولم یک فیم انا انزلنا الیک الکتاب کافی نہ مخلوق لرا زما کتاب چرے بل قانون جوڑی نو زمنگ دا فلاح لار یو قرآن دا چمنگ دا کتاب پلاس کیوں نہیں سو نمنگ دا ملک دا ناکار رسم و رواج نہ خلاصی گو دا سور پلیتا رسم و رواج کی بھی چد مسلمانان و مال بے ضائع خرچ کی گی غم و خادی کے دارن جد مسلمانان و عقیدہ تباہ کی گی مسلمانان و داش پری خود دیو جنن زیاد ذلت کے پراتی دی زمنگ د جماعت اشاعت و توحید و سنت ہر ذائقے پا تمامی پاکستان کے دے رغبت تے دے دعوت تے چی قرآن لازکر آواخ لئی اور زمنگ او سے رسالہ شاہ شریرہ چی پاگے کے پسوون در سنبی پر عمل کے بلی او جماعت سردہ پروگرام نیشتے ہاں دعوے کئی چی منگا تاصل شریعت راولو شریعت خوراغل ہے قرآن کے دانوائی چی منگر تا شریعت خیل حاکم پا شریعت ندے پابند صدر ندے پابند کچرو کے قرآن ندے چشائے شریعت بسنگ راولی گئی شریعت خول راو سے چیرا قرآن زکی او بنیاد تعمیر عبادے دویخ نے شروع کی گی برانے نے شروع کی برانے کو خرابتیاز شروع کی گی دا مکان کے مالک جوڑوں دویخ نے شروع کرے ہو چی کل اروانیم دا برانے بے روانیم دا ویخ نہ خلق نہ تیار قرآن تھا ویخ نہ خلق تا قرآن نہ خی او دبرا کور صاحب نے کینم شریعت راولم دبرا نشی رات لے دا ویخ نہ چکار شروع کے چی خلق دے کتاب تراشی اللہ دے ماں تاصل توفیق را کی دا زمون مقصد دے پر عمل کے واخر دعوانا الحمدللہ
قرآن کریم کے اللہ دو مسئلے اہم بیانیں یو اغا احکام بیانیں کہ پا سبب داغے انسان نجات ممی پا دنیا و پا آخر کے دویم اغا چیزوں نے منع کی کہ پا سبب دا کول داغے انسان تباہ کی گی دا سلور سورتوں نے دا سلور فرقو متعلق بیان کردی اللہ چہ دا سلور ڈلی دی چه دا پا دنیا کے نہایت خطرناکی دی او دا عذاب لائقی دی صورت حمص کے دا آغی خلق و بیانو که چه آغا دا حق پرست و عیب لٹائی او دا آغی بدی بیانی نو دا آغی دلی بیانو که چه بدترین عذاب چه اللہ ورکی نو آغی خلق و تور کئی چه پاک و خلق و باندی بدنامی تری پاک خلق بدنامی صورت فیل کے دے بیان کئی کہ کم خلق دا اللہ دا مقدس زین و بیزتی کئی رداغی انجام گو رہی مثال سر پیش کئی چاہ زائن چ اللہ عزت من کڑی دی ایو سر داغی بیزتی کئی نداغ انجام گو رہی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روان دے اگر بادشاہ چرادہ کڑے وا پڑے زور شور سرا رات چکھانا کعبہ ڈنگ کم نو دا غان جامو گوری سنگ شا دارنگی چی او سڑے دا آغا شی بیزتی کئی چی آغا دا اللہ پنیزی معزز وی لکا بودا شا مسلمان شا یتیم شا کمزور شا جماعت شا آغا پاک زیونا پاک خلق
چراغے بھی زیتی کئی نو داغی انجام گو رہی نوی نیتا سرنکار کو استاد آتیانو علاو سرا چی پا آتیانو سوارو راغلیو اخانکا بیڑنگولا آغی سر اللہ سرنکارو کو وی نگر زو داغی تدبیر تبا الوی لے گل پا آغی مارغان ڈلے ڈلے وشتل بڑے مارغانو آغی لرا پا کانو سر دی ٹکرو دا قسمو نو گر زو الخرای آغی پشاند وقو خلل شو یعنی تالا اکڑا تبا اکڑا سوک چی دا نیک زائی بیزتی کئی سوک چی دا غازائینو چی دا اللہ پنیز دے محترم دی عزتمن دی دا غی بیزتی کئی نو دا غی نا انتقام اللہ اخلی بندہ خود ازان انتقام واخلی لیکن کم چی کمزور ہے ان دا غی انتقام اللہ اخلی ہر چا چی بیزتی ہو کرا دا پاک زائی دا صحابہ و بید بیان کرا دا اولیاء و بیزتی ہو کرا دارنگی قبرستانی پایمال کا دلک جماعت روان کا نو اللہ دا غی انتقام اخلی دے پسے بل معزز شے ذکر کئی چی اغا خلق چی دا قرآن بیزتی کئی اغا قرآن بیزتی سرا چی دا قرآن در شروع یا سلیت نزی قرآن در شتے ہو یا سلیت نپاسی نو اللہ پا دنیا کی اغا معزز قوم را اخلی چی دور طول دنیا کے عزتمند قوم دے قریش نو دا غی نمرا اخلی چی آغی دا قرآن بیزتی کئی نو دا غی انجام بسی او بیزتی دارا لکه یو سڑے خبر کئی بلور تو غگ نک دی علکه او اتزما بیزتی اولی کئی دارنگی چی دا قرآن در شوری یو زیتے تعجب دے مینہ دا قریشو مینہ دا دی یو سفر پا جمی کے دا پار دا گٹل دا مال مال لکھو من ڈیوئی او بل سفر پوڑی کے دا پار دا گٹن دا مال مال لمن ڈیوئی پکار دو چی بندگی کرے دا رب دا دے بیت اللہ ادا اللہ بندگی دار چدا کتاب تناسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زید ابن ارقم کور کی کتاب لستو ادائی اولی اغیت نراجم کی گی آغا اللہ چی خوراک ورکی دیل دلوگی نا او بچکڑی دی دی دیاری نا مڑی دی اللہ بچکی دی اللہ او دا اغیت کتاب رے دے چیو سڑے سار روان شی پٹی تا خوزی دکان تا زی خپل کاروبار لمنڈی وی او دا اللہ کتاب پری دی دانوی چی دا خدای خط راغل رے او دا سے پاک خط چی پاک فرشتے راوڑ رے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتب بیان کردے رے ایو سڑے اغا پا دریچے کے پری دی او اغیت کتاب تا توجہ نکی لکا عام مسلمانان ام دا طریقہ اختیار کردے را موز بہو کی پٹی تا بروان شی دکان تا بروان شی کار لبروان شی دانوی چی دا خدای خطر آغل ہے چی آغل غنی علم چی آئی کسی دی ندا دا خدای دا خط دا خدای دا کتاب بھی زیتی دا او دا عام مخلوق پر خودی دا مدرسو کے دا کتاب زائی نشتے نصاب کے پو جماعتون کے درس نشتے دیں جماعتون دی ادارے کئی چی منگ دنیا کی شریعت راولو دین کو رو نو دین کو قرآن دے چی قرآن زکی اول دیو جماعت پا منشور کے دا نشتے چی زمان رکن باغا سرے کی گی چی قرآن تکی نی یا قرآن دا کئی یا خی بغیر دا جماعت اشاعت و توحید و سنتنا چی دا یو جماعت تے پا ٹول پاکستان کے چی دا غی پا منشور کے فارم کے دا لکھ دی چی آغا سرے با دے رکن کی گی چی آغا قرآن دا کئی یا قرآن خی دا کتاب او پا دے ملکے علماء او جماعتون او مدرسے وے لیکن دے کتاب زائے چرتا نو دا صرف دے جماعت او دے کسان طالبانو پا دے ملک خور کر او پا دے کتاب بانے راغون پر چرا رہی زدکی نو دا قریشو اللہ بدی بیان کرا چی وہ مڑیم اللہ بچکیم اللہ او دا اللہ کتاب ہم پر خود دا خرائے بندگی خودی کتاب کرا نو دا خرائے بندگی ہم پر خودا صورت معاون کے داغ خلقو بدی بیا نہیں کیا گئی رحم نے کئی پاجز غریب باندھے بیزتی کئی دا آغا سری کیا گا عجز دے دا آغا سری کی یتیم وینے آغا سڑے چ دروجنتیا کئی دے قیامت پخلے قیامت وئی او قیامت نہ منی دا کم سڑے دے دا آغا سڑے رے چرٹی یتیم لرا دا ٹھیلا وار کول دے یتیم رٹل سری یعنی داغبان ظلم کول داغ مال خوڑل. قرآن کے پیو سورت کے اللہ دے یتیم مال تور ویلی دی سورت نساء کے اول دی سورت کے دے یتیم مال تا اللہ اور وائی او دے ملک دا اور با ملیانو پاکو یو سڑے با مرش بال بچ بے یتیمو داغب سات بے ویش. حالانکہ دے یتیم مال قرآن داغے بدی بیان کرے دا او خاص ذکر کرے. نو اللہ فرمائی چتوائی چی دے قیمت بنی کل چی دے یتیم باندے رحم نکی دے یتیم مال خوری نو دے قیمت نمانی. او قرآن دے رد کئی ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یقینا آکسان چی دے تیمامانو مال خوری پو ظلم سرا. ظلم دا چی جائز ندے تاکی خیٹ اکی اور چی اللہ بے اور تا دن نکی وی خوڑ اور او دن بشور تا اونو تیزی زان لرا خلق لرا پو خوراک دا فقیر فقیر بن ہری ادے بان ڈکئی. ہلاکت د پار دمز گزارو آ کسان جد مز مطلب ندی بے خبر تب آئے چرے مز کئی نفل کئی وہ دمز مطلب داو چد اللہ عبادت کو اب مخلوقات بان ظلم کو سن چر خدا عبادت فرض دے نو داریں گے دا مخلوق سر انصاف او عادل فرض دے چ مخلوق سر دہتے انشی آ کسان چزان خی امن کئی معمولی شے معاون معمولی شے معمولی شے سر حق کلمہ و حق و ناس تاثر لگی چی خلق و توائی چی دا شے حرام دے دا دے ردم نکو. او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی کل ایو سر مرشی خلق و رفت جاری نو اللہ غل سزا اور کئی. دا حدیث مطلب دا دے چی عمل خوب دے کئی سزا غل اور کئی نا دا زکا غلط سزا اور کئی چی اغا پا جن کے منکڑے نو دا جڑا. کم مولا کم ملک امیر ممبر چی اغا پا خپل علاقہ کے شر مننک بدعات رسم رواج او شر کے مننک او مرشی اغا نو خلق تیر داغن رستو کئی اغا بدفعلی اغا گناہ اغا پانے بوج دے زکا چی اغا پا جن کیولی نو منکڑے داران کی اغا مولا چاہ پن کے نو من کرے چیری تیم مال اولی خورئی چ قرآن من کرے رے تے خورے ابے پاگے باندھے تو یو بولتے ٹھیلے چن صحابہ کرے را کار نہ پیغمبر کرے رے او بے تا حکم نو بیان کرے معاون تا دے کلمہ دا حکم نو ویلے پدی سلور صورتوں کے سلور قسم جرم نے بیان کرو تیاگ دنیا تباہ کئی یو دا حق پرس پورے خندل سورت حمص کی بیان شیو او حق پرست بدنامی دے دا پارا چی دا تمال پاتی شی ساتیان مقابل دا حق پرست تولے کئی ذکر چو اس خاطر نہ پاتی کی گی ما خامے شمر رہ نہ پاتی کی گی جمیش پاس سلوکتی رہ نہ پاتی کی گی نو مال مطلب دے پدے مال حاصلو لو اگر نیک خلق چی دے رد کئی نداغے مقابلہ کئی بے پسورت فیل کی داغ خلق کو بیان کیا گئی اگر نیک زائنا دا اللہ دے دین روانی سورت الاف درم سورت کے داغ خلق کو بدی بیان شوا کیا گئی دنیا پر سے دو منڈی وہی دا اللہ دین پر خودے رہے. سورت معاون کے اگر ظالمان بیان شو کیا گئی پہ یتیم رحم نہ کئی پہ مسکین رحم نہ کئی نو اس اللہ نبی علیہ السلام تب آئی تالما خیر دیر درک انا آتینا کل کوثر تالما درک خیر دیر نو چی اللہ خیر دیر در کرے نو دا بدن عبادت اللہ علیہ کا معلوم دا اللہ پنوں کا. سورت کے دو مسلی دی یو دا چی عبادت بدنی اللہ علیہ کا داغے نے صلاح ذکر کو زکدا اہم شے ہو او مال کے اخان لال کا نو خدا وی زبردست نہ درکم یو با خیر ڈیر درکم چا قرآن دے جنت تے دارنگ دے کوثر مانا کا حوض دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبا اللہ اور کئی پا میدان قیامت کے دیم ستا دشمن با تباکم اب تر تباہ برباد بیکم من بے اوکم چکل تعالی خدای خیر دیر در کو نه اعلانو کا وایا اے منکرینو د اللہ د دین نہ بندگی کوم د اللہ پاغه طریقې چې تاسو یې کوي د خدای عبادت کو مشکینم کو خانه کعبه چا جوړ کړو مشکینو طواف باغی کو حج باغی کو خیرات باغی کو لیکن اغی دا عبادت یو اللہ لنو کو خدای لے بیم کو نور لے بیم کو لکہ اس مسلمان چغی اللہ تا ہوئی کہ اللہ را مدد چھے لیکن دے یواز اللہ تا نوئی بابا گانو تا چغی ہوئی را مدد چھے کہ دا سے عبادتی نہ عبادت بکے اللہ لے بیواز کے او دا عبادت دا عین بے دال اغدری حرف دی دری معنی دی دے عبادت یو مینا دیم یرا دریم غختل مینا دو قسم دا یو مینا دا نفس دا چی آغا جائز و کی نجائز دا لکا پلار سر مینا خز سر مینا مور سر مینا اولاد سر مینا دولت حلال سر مینا ایو مینا دا خدای توب دا چی مینا دا خدای توب سمانا یو ذات شته چی آغا زمان پا نفع نقصان دا آغا پلاس کی دی دا مینا زبل چا سر نکم مینه کوم مخلوق سرا خو مینه دا خدای توب نکوم ور سرا دا خدای توب مینه دا چه دا اللہ نا سوا بل سوکو کرنم چه آغا زمان پا درد پا فریاد پویگی اگر آرسی دا مینه یو اللہ سرا بکی دا خدای توب مینه مخلوق سرا بنکی چه مخلوق کی بل سوکو مگرنی چه آغا مدد کیگی مخلوق کی بل سوکو مگرنی چه آغا زمان فریاد ہو دی مخلوق کے بل سکوں گنے کیا گا ماتا نفع نقصان را کولی شی نا دا مینہ دا خدای توب چا سر نکوم مینہ دا نفس کوم مگر مینہ دا خدای توب بنکے دیم یرا یرم دو قسم دا یو یرا یرا دا اسپاب نا دا مار لڑم دشمن نا دا جائز دا یو یرا دا خدای توب دا چی پستر گنیوی نی واقیدہ ساتے چی کاغا نارضا شی مال ٹکر را گئی دا یرا دا مخلوق را نکوم چگن لاغ پلاس کے زماں نقصان نفرا انبیاء علیہ السلام چگ والی دی چی یرا دا خدای توب دا اللہ نے کرے دا دارنگ غختن دا خدای توب دا خدای نے کرے دا حضرت یونس علیہ السلام مئی خوڑ لے دے اور مئی پہ کھیٹ کے چگ وئی فنا دا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا چگے کرے تیرو کے نشتے حاجت سر کولو والا بستانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تپاکہ اللہ تاکہ عاجزی نشتے تاکہ استرے والے نشتے بخل نشتے او اللہ ز محتاج ما ظلم ما نے کمے خدا ما سر کمے دے زان نشم خلاص ہولے نو دمئی پہ خیر کے دریا پہ مینس کے چگا اغا اللہ تعالی اللہ را مدد کرے دے دانا چه دا مینه تا مخلوق سرو کا چه بلچه تو ہے بابا را مدد شه یا یارا دا خدای توب دا بلچه ناو کا چه موجود نده مالا تکر را کئی کداغ پنم زمان اختانو کم یول سمار نکم نزمان شده پا غا میخه که کمی گی چرگ به منه لده کور نکم زمان دوی تا نقصان رسی یارا دا خدای توب بلچه نامن کن دارنگی غختنه دا خدای توب یو غختن د بخلوقات د اسباب و دلان دیده یه را سرو که کلم را که کتاب را که یو غختن د خدای توب ده چیوی نه او چقی ارتوه اللہ مال بچه را که دا انبیاء علیه مسلم نقل کئی زکریا علیه السلام بودا ده بچه غاری و زکریا ازنا دا ربهو رب لا تذرنی فردن اللہ تشتر میمو پریده ده تا غختن د خدای توب وی ظاہری سبب نہ بالا اچت زغارم مخلوقات سر لین دین دا اسباب و دلان دشتے او دا اسباب و نوچت چی ظاہری لی دل قتل نکی موجود نرہتا تی غواری لکسنگ چی مشرکان غواری دا بابا گرم نا بابا جی را کے بابا صحت را کے تب لر کے مرض لر کے نزا عبادت دا درے جو زدی یرا دا خدای توب دا خدای نوکا غختن دا خدای توب دا خدای نو غوارا مین دا خدای توب اللہ سروکا لا عابدو زد عبادت یو جز نکم غیر لرا سنگ تاسو کوئی
ان تاسو کوئی اللہ لرا پاغ طریقی چیزو کوم تاسو دخواہ عبادت کوئی خود نورم کوئی تاسو لرا تاسو با اجر بمی دخل دین امال بی اجر دخل دین تاسو چکم طریقہ اختیار کرا حدیث کے راضی زغنیم دا اصدارنا ما سر اصدار نشتے انا اغنا شرکا ما سر اصدار نشتے دے چیز مام را مدد کے بلوم را مدد کے مانم یا رکے بلنم کے مام مالک دنفع نقصان گنے بلنم گنے نفع نقصان زمال آس کی دی ما افتح اللہ للناس فلا ممسک لا کم خیر چی اللہ اور کئی اسو کی نشی بندو لے وما یمسک فلا مرسل لا اور چی بند کی نو اسو کی نشی در کو لے نتبل چاہتا ہوئے تا ذمہ دار ہے ترہ مدد شے قرآن کے اللہ زائے پا زائے دا بیا نہیں چھے مالک دنا پہ نقصان زیم نمانا غوارا کل چھے دا عقیدہ دے مضبوط اکران نو سنت نصر کے وئی اللہ بے امداد در کی کل چھے راشید اللہ امداد امداد دا اللہ ستازر کے بخدای دا مسئلہ غردائی والفتح غالب بدی کی خدای کل امداد بھی فتح نشی او کل فتح شی چھے امداد دی نو ملک نبی علیہ شی اللہ بستا پسینہ کے داما سلک لگا کی اور تب غالب شستا دلیل بئی مشکان سرس دلیل دے سوا دروغنا فلانی بابا لے فلانی کتاب کی دی قرآن آیات نشی پیش کھولے امینی با خلق تنکی کی بعد اللہ دین کے ڈلے ڈلے نہ چکل مرگر ڈیر شی بیام تفلکار نہ پری دے پاکو گنا اللہ سن پاکو گنا سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ داغ صفت انہوں نے کہ مشرکان اغسر شرکی نور دخوائے صفت نور لوئی سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ داغ صفت انہوں نے کہ مشرکان دا اللہ وائی تو ای اللہ خداستان نے زہولی دی سنگ چیز بادشاہ لان دے نائبانی ندام دا سی دی بادشاہ خواجر دے بار نپوئی گی بادشاہ سڑکی گی جی اللہ پار سپوئی گی نسڑکی گی جی نخرائے کل نائب نیسی نائب کو ال نیسی چاہ اصل کے نقصان ذاتن یا عارضن اگر نقصان عارض شی لکا امام بیودس شی نو نائبو نیسی اللہ کے نقصان ذاتی و عارضی نشتے نو اللہ کل نائب نیسی بحمد ربکا استائن کو درب استائن دخرائی توب دخرائی توب استائن دخرائیو کا دخرائی توب استائن اللہ تو بغیر سرگور سوینی او مخلوقات پا اسباب سروینی نو چی اسبابی نی بغیر سرگوینی دا خو خدای دے اللہ تو بغیر دو غگونو عرص عرو اختیار ہو رہی نو چی بغیر دو غگونو عوری اگر تا خوبون خدای وائیو نو تو چی وائی مرد عوری نو بغیر غگونو عوری غگونو کنیشتے دارنگی اللہ تو ارکے بغیر دا اسبابو نا ناس آپا دے سری جولائی کی زیوا چے دولت والا ور کے صحت والا ور کے اور مخلوقات اسباب استعمال ہی ڈاکٹر اسباب استعمال ہی دارو کلپ کے خدا شفا واچی کلنا ڈاکٹر پلاس کی شفا نشتے کار کول والا یو اللہ رے اب اخن والا دالانا جو خدا ماتا معافیو کے کما سستی کڑی یقیناً اللہ دے مہربان پو دنیا کے رمبے سڑے چی مولود کڑو دی نبی علیہ السلام پا بیرائش خوشحالی کڑو چی کلا پا آغا زیر ہو شا نو کمی وینزی پی زیر کڑو سو ایبی نو آغا ازاد کڑا لیکن آغا که تابداری دی پیغمبر نو نو اللہ وی حلاق دیشی دارنگی او سڑے نیک کارو نا کئی خو تابدار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلی نتباشا حلاق شا بولاب حلاق بئی فائدہ ان رسولا د تمال دے دو اگر مال چی خرچ کرو اگر اس فائدہ ان رسولا اگر چی کری دو دن بشور تا دلم بوالا اخذ دو پورتا کئی با گیڑے دو سکراٹ زان پسے اور برا ٹھو رہی اپسٹ دے کے رسائی بھائی دے پٹ دو کجرو سروٹ کے بزان ترا گونڈائی ابو لہب اترو
لیکن چی تابدار دا نبی علیہ السلام نو دیو جن دا پیغمبر تابداری پسکے پا کولو کے و پا فیل کے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابداری تش پا فیل کے ندے نہ چی پیغمبر یو شے پری خودی نو غبا میں شپ ری دی پیغمبر طول عمر کے ساتھ ندے اڑے طول عمر کے دائرہ دا ساتھ ندے کڑے نو سنت داری چی نبائی کے ذکا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابداری پو فیل کی واجب دا دارنگی پا ترک واجب دا پیغمبر ہمیشہ تر کردے حضرت چلے سلویختی ندا کردے نو تبا ہمیشہ نکے دا کال شپے ندا کردے تبا ہمیشہ نکے خیرات کردے تم خیرات کو ار وقتے لیکن وقتی والا ندے مقرر کردے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری ابو لہب کے تابداری نوا رارے گانا مینے کولا او زیرے ور کڑیو لیکن چی تابدار نو نتباو برباد شا و اللہ یو دے سنگ یو دے یو خطومی ارسوک دے داسی یو دے اللہ حسومت اللہ دے حاجت سرکولو والا دا یو دے حاجت سکنیشی سرکولے بندیان اسفاب در کولی شی لیکن حاجت نیشی در سرکولے ڈاکٹر دارو در کولی شی لیکن اگر حاجت تا جوڑول نشی کولے دولت من با دولت در کی لیکن ستا مقصد نشی پورا کولے شاید چی نور مصیبت را گلی اللہ حسامد سمد ما یسمدوی لے قل هو وی عملی پینیشتے دارنگی دا سنمت مانا کئی صورتی حسین کے فا ان نشا نغرقهم فلا سری غلام کزما خوشی ندبم کم نشتے سوک فریاد رس چرا مدد شی زر بچکولشم دارنگی سنمت مانے کئی قرآن کی زائب پدائے فا ان تدعم اسقلتن الہم لیا لا احمل من شیئن ولو کان دا قربا کرامدت کئی یو بوج والا اقبل بوج لرکولولا سوک لنیشی را مدد کرے اگر چی چغوی نکتا دا قربا اقبلی یو اللہ را مدد کی اللہ الصمد نو تو قلو کی طول مروائے حاجت سر کولو والا اللہ دے بیزی مدار پر سوک گنے نو دا قلو کافر نشو سورت یاسین کی وائے بل سوک فریاد درس نیشتے اب ابل چاہتا فریاد کے اندر صورت یسین کافر نش قرآن کے یو آیات ہونا رے چتے انکار کہتے لم یلد ولم یولد دا سے اللہ چنے ندے نائب دے چا اندن سوک نائب دے نائب کو ایشورے نہ چا کے نو لے اور نہ سوک کے نہیں خدائی توب چی خدائی توب اغل اور کی ولد مانے نائب قرآن کے اگر سڑی چی یوسف اغستے ہو نو خود توائی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه اغا سری کی سب اغستو نو خود توائی د دې زای عزت کا اسا ان ينفانا او نتخذه ولدا من ته به فائدہ را رسي من به قائم مقام نسو ولد قائم مقام دانه چې ما تا نو پیدا شو پیدا شو لم یلدوا د چا قائم مقام نه دی اللہ دن سوک قائم مقام انشتے دلرا مثل سوک کف مثل صفت لکہ یو سڑے کاتب دے ولے کاتب دے خط لکی بل سڑے کاتب دے غرم خط لکی ندگون دے مثل لے یو سڑے مستری دے مکان جوڑی بل داگون دے مکان جوڑی غم مستری دے دارنگے خرائے پار سپورے آر ساوری نشتے بل سوک پدی صفت چه بغیر دو غگونو آغا عرصا ہو ری چه دار دائنه ورطا چغه کی گی آغا ہو ری نیشت دای سوکا چه هر کل دا کی دستا پا زین که کلک شوا نو آیا پناوارم دی رب الفلق پار از سرا چش لون که دارشی زمان سینه اشلولا او دا مسئله پا که نا دا زمیدار چه زمیداری کئی نو اغلا سو زیزن پکار دی یو چا آغاز مکو سری که پا ڈاگا تو خمواچه اینو نکی گی یو اغلا از مکو سری پکار دی دارنگی معاہد لا چا آغا خپل سینه و سری پا توحید سرا دا توحید زرغونا پا کیو کی دا قرآن بیا چه کلا تخمو کری نو چه کلا تخم زرغون شی نو دا آغی هر شی دشمن دی اولی پیشه زر دشمن را بیا گرد بیزا اوخ دارنگی دا توحید ارسوک دشمن دی منجاوری دشمن دی ساتی مولای دشمن دی بدتی دشمن دی مشرک دشمن دی اللہ تا زما سینہ چاکڑا و تابا کی توحید کی خدا من شر ما خلق دا شر دا غچانا چتا پیدا کری دی اللہ دا دی مسئلہ ارسوک دشمن دی ہار یا سرے دی مقابلہ کئی نفس دشمن دی وی ارامو کا اثر دائی کے بموز لسلہ دی پلار نکی دشمن دی وی اڈو مزا حمولا دشمن دی قرآن کی صورت عنکبوت کی ذکر کئی چستا نفس دشمن دے نفس را مقابلہ وکے پلار بدے مقابلی کی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا مور پلار کا زور لگئی کہ نہ بجے قرآن لا نہ مند دئی دانگی مولا دشمن دے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاءَكُمْ ہمیشہ وائی کافران مومنانو تا زمنگ او منئی زمنگ پلار چال راشی اوزار گناہ پا ما ولنا حمل خطاکم کہ دیکھ گناہی پا ما بوجھ دے اسم وائی سپینگیری ملا وائی دی سپینگیری تا وائی زدہ روغم قرآن کی وائی چی تبا دروغوائی دانوائی چی قرآنو منا اتبعو سبیلنا زمنگ دا ملک لار چار چراغا او منا زمنگ دے ملیان لار چارو منا دانوئی چی اللہ کتابو منی من شر ما خلق دا شر دا شنا چی اللہ پیدا کری دی دارنگی دل کسنگ چی دا فضل ارش دشمن دے و من شر نف غاسق نزا وقب از شر دا تیرین چی کلو دری گی چی خدا بیا دا قرآن نزا غافل نشم تیارس شیر قرآن پر خودل قیامت کے بوم نبی علیہ السلام کی فریاد کی نو دا بوئی کہ اللہ دے قم استا کتاب پر خوریم وقال الرسول یا رب دے ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا او بوئی پیغمبر اللہ زمان قوم پر خوریو دا قرآن دا نبیرتا اسم بیرتا پر خوریو مدرسو کے دے دے نصاب زائی نشتے مدرسو کے دے دے کتاب درجہ نشتے جماعتون کی نشتے د مسلمان په غم او خادای کې د قران اجرا نشته چوارو کدا غم خادی کوم چې څنګه طریقې سره وکم چې قران او حدیث څنګه وای حدیث بینی قران دی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تقریر کو تقریر کوي الله دې لعنت لګی پا خزه چې داغونه لګی واشما او مستوشما لګون کې د داغ او خدا چوئی مالا داغو لگو یو خدا پاس دا و ابن مسعود ما قرآن نلست او اگه که خما دا مسئلہ نداو ری دلی حضرت ابن مسعود ورطره تا قرآن پورا نده لسته که تا قرآن پورا لسته وی لوجتنی تا بمندلیو دا مسئلہ تا قرآن کنده لستی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنو فانتوو پیغمبر چی در تا سراغو ناغو عمل پیو کئی او چی من اکڑا نو آغای نا بچ شئی نو پیغمبر حدیث کی ویری دیگا نا نو قرآن حدیث کی چلال نو قرآن شو اللہ وائی دا پیغمبر خبرو منی دارنگی دا قوم پا خپل غم خوادای که قرآن منی چی دای قرآن منلے نو دای غم خوادی بدا سیو دا خو اتبعو سبیلنا اگر کافر چی کم قول کرو دو ملیان او منا ملیان چی سوائی اگر او منی من شر غاسقین خدای تیار را نوالی چی زمان غم خادی بیاد مشرکانو پلاسکی راشی بیاد بیدتیانو پلاسکی راشی و من شر نفاسات فلوقات اد شر پکون کنا پکوٹو کے
چخوائے ما خلق بدنامی ما بند اعتراض کی ہر حق پرست چراغ لے نو پاغدہ فتوہ لگے دلے چی دن روانے شر پورتا کئی تاس جنگ گئی فرعون دا موسیٰ علیہ السلام بارے کے وائی انی اخافو ایو بدل دینکوم او ایو زرف الارض الفساد فرعون وائی دن روانے دل موسیٰ او تاس جنگ گئی کور کے دارنگ دا ہر حق پرست متعلق دارنگ قیامت کے چکل مشرکان جہنم تارتاو شی نو جہنم کے بداوئی وقالو مالنا نالنا رجالن کنا نعدهم من الاشرار قیامت کے بداوئی اللہ اگر منچ دنیا کے شر پسند گرن لگو جہنم کی نشتے اتخذناهم سخریا منگور پوری بٹو کے کھولے زمن ستر کے کگیشوئی کنا جہنم کی نشتے آخر کے بمدغوئی ہر حق پرس باندھے من شر النفاثات فی العقد مجلسوں نے کہ اللہ زمان خلاف پروپیگنڈا کی بعض خلق وئی ما تا چاہے تا دعا نہ مانے میزان ڈوخر نہ مانم یہ تو خیرات بندے میں ز گتاوا بندوں دعا خو عبادت تے اور عبادت طاقت صحیح چ حضرت پر طریقہ چد نبی علیہ السلام پر طریقہ نہیں نہ عبادت نہ دے کہ نبی علیہ السلام جنازے نہ پس دعا کڑی نظور تا عبادت تو ہم وہ پیغمبر نہ دکھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کے اگر دو ایو سڑی دو رکا تا مجھ کو دمٹ نیونی سا ارائخ کا وی علی ما تا مجھ نہ آرے علی وقت دا مجھ نہ دینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لس کالا راغلے رے اگر عیدگاہ کے نفل ندی کری کہ نفل درست ہے نا حضرت بکڑیو دا مجھ نہ دے منگ دعا نہ بندو منگ انڈو خر بندو چی پیغمبر نہ رکڑے سنا تو نفس ترا غنشا او انڈو خرو کا دارنگی من خیرات نہ بندو دا گتاوا بندو وندا دا غوانو لچی وندا کے منگ دا بندو خیرات خواگئی چی دا نبی علیہ السلام پا طریقی چی کل حضرت منے کڑے دا پدری وردو کی دا مڑی پکور کے نتیو لکے یا عبادت خر سے ملیان را جمع کے ختم چی وندو خر کے گتاوے کے وندے والکے منگ دا بندو دا پیغمبر پا طریقہ منگ نہ بندو منگ وال دارنگی منگا زیارت قبور نہ بند ہوا سنت طریقہ دا من ستا سدا گوئے من بند ہوا چی خد اینرال تزیر خلول کئی امڑی تا ہوئی مال سوالو کا دا زیارت قبور نہ دے دا خو اثر دی میل دا دارنگی بد خلق من پسی پرابی گنڈا کئی اور دا شر دا حسد کن کنا کل چی حسد کئی چیز من صحیح طریقہ رو آنائی کلتائی قل اعوذ برب الناس اللہ تا پاللم پناہ وارم پتا سرا چی رب دا مخلوقات پالے مخلوقات اللہ تا پاللی واقدار دا مخلوقات حاجت روائے دا مخلوقات پناہ وارم دا شرد وسوسے چون کی پٹ چی وسوسے چی پسینو دا خلقو کے یعنی شیطان اناکار ملیان الناس ناکار مخلوق پیران ناکار ملیان اللہ دین ما بچ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد والا اللہ تے اے دیر لوئی مہربان ترا مدد شے تے زما امداد او تاونو کے او ستا خاص مہربانی دی اللہ الحمدللہ رب العالمین اغستائن دخرائی توب اللہ للا چی رب دا مخلوقات تے مخلوقات لدہ مخلوق سائنکون چی خسرے دے دیندار دے دخرائی توب سائنو لنکون دا خدای توب ستائن و صفت اللہ لدی الرحمن چی داغ میرا بانای ار چاہتا رسید لدی الرحیم او خاص حاص میرا بانای دی داغ میگی سرا دا میگی مناسب که میگی لے داتی خیٹ اور کڑا ہے نشتے درے باو او تی لکا دا میگی خیٹ اور کی نمڑ بشی نا میگی سرا دا میگی گوند میرا بانی دا او تی سرا داتی گوند دے دارنگ انسان سرا دا انسان حیوان سرا دا حیوان واقدار دے دروزی دے فیصلے نو چی ارکل دا سی ذاتے نو ستا بندگی کوم تا نا یریگم تا نا غوارم تا تا فریاد کوم عبادت دا خدای توب مینا اللہ تا سر بکوم اللہ گختن دا خدای توب بتا نکوم یر دا خدای توب اللہ تا نکوم او تا نا امداد غوارم مضبوط کی ما پلار نیغی دانا چی ما تاو خیر نا اغنی غلار چی دا پاغی ما مضبوط ساتے لار دا خلقو چتا پہ فضل کرو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعی اور نیک خلق چکم صحابہ دی شفاعت قاضی عیاض باپ تر دے ومن توقیره صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا عزت نا یو خبر دارا توقیر اصحابی ہی چدا غز صحابہ عزتو کی ومعادات من عاداہم اور دا پیغمبر عزت دا دے چی سوک دا صحابہ بدوائی چی اغیی سر دشمنی ہو کے کتا اغیی دا ووٹ ورکا اغیی سر دوستی ہو کرن تا دا پیغمبر بھی زیتی ہو کرن فقہات طول لکی چی او سر دا صحابہ بدی بیا نہیں اور تا اغیی سر تاون کے نتا دا پیغمبر دشمنی ہو آستا نہ دا صحابہ دشمن تا با دشمن وائی دانا چی اغیی دا چگی وائی زی اسلام را خورم اسلام دیتا وائی چی تر صحابہ بدی بیان کا کتابوں نہ اخایا نہ دشمنی بکے داغ خلق کو چت صاحب و دشمنان دی صاحب و بدوائی لا داغ خلق کو چتا پہ فضل کرے رہے نہ داغ خلق کو لار کے غضب شیر پدئی دن ور تخم معلوم دے انکار تنو کو تو مسئلہ پو دی اعراض رکھئی ولد ضالین ان لار داغ خلق کو چا غدی پریشان مزفزف دین کے منگ چا سر ایشو آئی اللہ بلا برگردنی ملاوئی منگ ملیان پسیو قرآن کے اتم سپارہ کے اللہ فرمائی چے کل جہنم تا دوزخیان ارتاو کم قالت اخراہم لیولاہم نوبوی تاویدار پا حق دمشرانو کے ربنا اولائے ازلونا اللہ دی ملیانو خطا کرو فاتحم عذابا زیفا من النار اللہ دی چند عذاب برکے قرآن کے اس خدای وئی قال لكل جرفان الله اسوای دوار لبد جنور کوم سبا دا باندې نشی کولی چې مولا پس اتلم دوار لبد جنور کوم مولا لزکه چې خپلم گمراه او تیم گمراه کړي وي اتا لزکه چې ته تل گمراه پس کول دیم گمراهی بی دینی تارا ما سر سر کې درکړي زما کتاب ولې نه لستو دانګي سورته ملک راضی چې کله دوزخ تارتاو کم جهنم میان دوزخیان بوئی وقالو لو کننا نسمعو او ناقل ہائے ہائے کہ من قرآن تک ہوگی خیوے ازانم پہ پوہ کروے ما کننا فی اصحاب السعید نبو من جہنم کے ومن قرآن نزدکو لوی عذاب چی اللہ ورکی پدے ورکی چی قرآن نزدکرے دا قرآن نزدکرہ تباہی دا ملک دا تباہی دا انسان دا ذات تا کہ من دا کتاب لاز کے واغستا امنگ پدے زان پوکو نمنگ دے دیر تباہی نہ بچ کیو اللہ دے ماں تاصل توفیق را کی چاچے قرآن ویلے اللہ دے غیل حمد ور کی زمان نور رونو دے خدا حمد ور کی دے کتاب تا کی نی اخرا دے خپل کتاب زمان پرونو تا زمان بچو تا زمان ملک تا اور اسی اللہ دے امداد کی آم مسلمانان سر وافر باوانا یا تا کنزل کے گوستا دے پرارا پر تو بختم نطالب بیندر دے خپل پرار نا او بل سرائیتے پردو کی دا بے غیرت چاکڑے دا بے دتیانو دا مال در نچال لٹکو دا داکوانو نو تار دے داکوانو دے دے بے غیرت مقابلہ اکرا چلر شای زما خادیرہ و غم دے زبا اخفلکم چتا زانتا دا پیغمبر تاردار وائے وما کانا لی مومنن فلا مومنتن اذا قضا اللہ و رسولو امرن ان یکون لهم الخیرت من نفسهم ندی لائق اس مومن مومن خزی لرا کلچ اللہ و رسول یوکار ویلے وی چی دیل اختیار وی دانا چی خزی سر بسلا کم نا اللہ و رسول ویلی دی دغس دی دغس کم دارنگی قرآن ذکر کئی ومن یو شاقق الرسول من بعد ما تبین لولو دا آغا سو چی خلاف کی دی پیغمبر فضاغینا چی دی تبیانو شو الهدى سنت پیغمبر ويتبع غير سبيل المؤمنين اروان شده بغیر دا غلاره چه مؤمنانو دیمان پر ناغسته و مؤمنین مشتقیده مبدد آغستو سو ایمان ایمان سو قرآن و حدیث چه مؤمنانو دا قرآن حدیث نکمالا را غسته و اغای پری خدا نولی ما تولا نوا بگردوم کم طرف جلال و نسلی جاننم اوبر سم دوزختا و سات مسیرا او بدل آر دادا میں اس کے نپریدم چکل د پیغمبر د صحابه او طریقه پر خدا نزب نیک جہنم تو رسون و سات مسیرا او سبد الارو د دنیا کے دنیا کے سبد رواج کرو منگ ل پکار داری چمنگ پ قرآن او پا حدیث عمل کو او منگ پلا عقیدہ و عمل پ قرآن و سنت برابر کو قرآن و سنت زمنگا تول و سیر دی زمن گز و سیر قرآن و حدیث دی سن کی دنیا کے معاملہ تک نو کپڑا چی آخ لے نو پیو گز کچ کے میٹر دانا چی پار ڈنڈی تکچ کے یا لکا تو سودا کے نو پکیلوی تلے دانا چی پار تی گئی تلے نو تال دا پکار ندی چی تکلے و عمل کے دا غم و خادائے چی تے پا قرآن و سنتو تلے تا خو خپل کتاب دا گز و سیر نلاندے کر سودا خو بغیر گز و سیر نکے او غم او خادی او عمل بغیر دا قرآن حدیث کے نو تا مسلمانی عقیدہ دا شرک دا او عمل دا اندوانو دے انم دے عبداللہ نو دا مسلمان شک دا تیر اترام شو دا خو اندو دے اسی نم والا تا عبداللہ کی دا نو چلو شو کچری من دا اللہ کتاب تا تابی شو نو خرای دا طول مصیبتو نم لرکی او خرای وعدہ کردے من سرا ولو انهم آمنوا واتقوا فدای زما کتاب منی پما باور کی او زان بچ کی دی شرک و بدعات لفتانا علیہم برکات من السماء والارض دبارا او دکتن خیر و پدی باندے جائی کم او زب دنیا کی دی صرف روکم او داد اللہ احسان دے ہمیشہ حق پرس گڑی دی حق پرس پمخ کے رنا بی ضرب مطمئنی او جند خستی او دا باطل پرس عمر طول خرابی ومن آرز عن ذکری فإن لہو معیشتن زن کن زما دا کتاب نا چی واوڑی نا جند والا پریشان کم دانا چی دولت بنی دولت بی اقتدار بوی و جند پریشانی مطمئن بنی زمنگا یو جماعت تے پر عمل کے چی منگ دا پاکستان پا مل کے کوشش کرو دا سمندر دا غالنا تر چین تر فرحد پورے او ما شاء اللہ پہار مل کے داغے ارکان دی الحمدللہ امارات متحدہ کم دی عرب کم دی منگ دادا ہو دا کہ بغیر دا قرآن در لسون نجات نشتے ہر علاقے کے داغے دایان دی تاس دے مل کے زمن دائی دے خان مولی سے شاہپور مولی ولی اللہ دے چغرزو دارنگی دے سوات کی مولی عزیز اللہ دے منگورے تاسو لپکار داری چی اغیل دعوت ورکی او اغیل تاسو دعوت منظور کی او منگ منظم شو چی دے ملکی منگ دے ویخ نا اسلام شروع کی او اسلام زمن قانون سدے ما تا زمان مرگرو دلاور پہ اجلاس کیوئے چی فارم چاپ گو میں زمان فارم شتے کنگا سدے میں قرآن چ قرآن یو سرے وائی اپا غی عمل کی دا زمون فارم لے منگا اللہ سا فارم چاپ کی تاس ہو گو رہی چی ملک سورہ خلق قرآن وائی زمان مرگرو اسے اور رسالہ شاہ کرے را دے ملک دے در سنو چاگا منگ پاکستان کی مخورک را بار ملک مرسولا امارات متحدہ کے زمان دوراوا ما داغا دا شیوخ تاو خیلہ غی تعجبو کا چه دس جماعتم دنیا چشتے مایا ہو تاسو تا درخواست تے چه داغی جماعت طریقہ کار زدکی دے مشرارونا او زمان مرگری بس تاسو قدمت تازیری گی چه منگ پر ملک دا بیدات او دا شرک کایا وارو دا سی چه دا وارو صحیح خلق با پیدا شی اگی با صحیح نمائنگان جو کی کچر خلق غلطی نو دا اربوشن غنم نو پیدا کی گی خلق دے غلطی و لیڈر دے صحیح پیدایشی دانی کی گند مد گندم بے روح جو دے جو دور بوشن اور بوش پیدا کی گی چی خلق غلطی نداغی رانما با ممیشن غلطی او که خلق صحیح شو نو دے دے ملک رانمایان حکام با ممسیشی کدا ملک سمول غالی نداز تاسو پا عمل دار مدار دے چی تاسو تو آدو کئی دا اللہ کتاب تراجی شئی اور دے کتاب نہ یو یو کلمہ دے کئی سار بت طالب ما خام بے کور خود تخے نم عالم بشیتا سار بت طالب ما خام رب عالم شی بھائی ماں تخراجی نے سو گور دارنگ اخصرہ کے باطلا چیز صحابہ بدوئی یا دو علماء بدوئی غیر مقلدین یا لصحابہ بدوئی چیز آگئی نے اجتنابو کئی چیز تاسو تزان بیل کئی تاسو اسپکو گئی نخرہ بے اسپک کی کچھر تاسو درانو کوئی نخرہ بے تاسو اسپک کی ان تنصر اللہ ینصرکم قد اللہ دین امداد مکن نخرہ بے تاسو امداد کی وی ثبت اقرامکم خدای لوس کرے رہے چیزا بتا سو طاقت من کم دنیا کے دارنگی دیر فرقی دی غلط ہے یو مصیبت کرا جائے کہ ڈاکٹر عثمانی دے کیا غلا نوے دین شروع کرے رہے ماں تے تا پوسونا کول ویدو سے مولا فنیم ماں چیتا مولا نے نترا غلط خبر ہو لے کے چکل پائے مہورت کے کل ہوائے دم غلط تے نبی علیہ السلام دم پزان نوہ چورے و مملینین دم ناچو ہاں ناجائز دمنا کہ آگے کے الفاظ غلط ہوئے ناجائز دی دالاں یا کوڑ منترے ناجائز دی صحیح دم حضرت چولے رے منگے میں چوں دالاں یہ تعویذ پناہ دا یو سرے دا اللہ نملی کی بچو تے چی دبائے صحابہ نے نقل دا ابن قیم زاد المعاد کی ذکر کری دی نتر و قیام منے کے وال تمیمم منے کے اتاویزم منے کے تمیمہ دا تم منا دے دا عرب و عقیدہ داوا چہ دا شہ دیوا چونو اک تک دے اور سرا دا کزمون ملک وائی کنجکا دیوا چولا دا بیرائی میخ دیوا چون دا کار باک تکی آگے تا تمیمہ وائی نبی علیہ السلام منی کری دی دا تمیمہ نا دا تام نا دا دا نشی تام کولے دا رنگے یو سرے درس تدریس کئی نو خلق باندی لازم دی چہ دا آگا تعاونو کی چہ تعاونی نا کئی نو آغا با وقت سنگور کی یو دے اجرت آغا بیل مسئلہ دا یو دے تعاون چا آغا سر تاس امدادو کی یو امام دے غریب یو مدرس دے غریب پخوا اسلامی حکومتون کے باغل وظیفی اور کے دے دے بیت المال نا کی وظیفی ختم شی پکار دی چتا سے تعاونو کی ہاں شرط آغا نہ لگئی آغا راغے نو عرصے گڑوٹ کرو عرصے گڑوٹ کرو جائزم جا ناجائز کرا ناجائز جائز کرا من فرق کو جائز جائز دی اور ناجائز ناجائز دی او دا فرق قرآن و سنت کرے رہے کلچ یو سری سرا رنا نی ناغا دش پی چے خشاک ٹولی مہرانوں پکی ٹول کی چے رنائی نو فرق کئی رنا قرآن و حدیث دے چے تا سر قرآن حدیثی نو تا سو فرقو کئی تا سو بڑا باطل فرقونا بچ شئی زمان دے جماعت دا فرض دی او کرن دی چه دا ار باطل فرقی منگرد کن منگ دا دے پروانا دا ساتلے چه دا طاقت دیر دے کلک دے حاکم دے و کم حکوم دے پا دے ملک سنگ چه دا مشکین و رد دے فرقی کرے دے دا رسمین و بیدتین و دے فرقی کرے دے دارنگی دا روافظ و چه دا صحابہ و بدوائی دے فرقی کرے دے دارنگی دا فرقا دا ار باطل رد کئی او دا دا اللہ دا دین حفاظت تے منگ یو دا چا پروان ساتو حضرت فرمائلی دی مرو بالمعروف ونہو عن المنکر دا اللہ دین بیان کئی او دا ہر باطل رد کئی فإن الامر بالمعروف ونہی عن المنکر وینا دا دین اور رد کول دا باطل لا یدفع رزقا ولا یقرب اجلا رزق نہ کمئی اور نہ نیٹا پورا نیدے کئی نیٹا دا اللہ پلاسرا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ اس نفس نمری مگر دخوائے پاگا اندازی بمری کتاب موجرہ لکھنے تدار دے پکار داری چیز دنیا دا لگ جون من دا اللہ پا دین کیوں لگو او دا اللہ دا دین حفاظت کو سنچے دخوائے عبادت پکار دے دارنگی دا مخلوق خدمت چی آگئی تا صحیح لارو خیو او دا دے ملک نا دا غلط رسم رواج ختم شی اللہ دی زمین وستا سو امدادو کی اخوائے دا ملک پا قرآن سنت رنا کی خدا ملک صحیح علماء پیدا کی صحیح حکام پیدا کی اللہ زمون ملکون آزاد کے افغانستان آزاد کے زمون ملکون نا اللہ فتنے فساد لڑے کے واسر دعوانا
کیفیت تعمل تیز پر واوانا کرا دنیا پرس جوڑ شو او چھا دعوی دا طریقہ تو کیا خانقاہ تلاش ہو لیکن شریعت ور سرنش دے ہے نقدے پاتش اب ہم ملین بزرگان نہ منی گرگان نہ منی اور بزرگان کو خدمت کر دی میں دیکھ دے داؤلی پر خدمت کرو کہ پورت کی خوشرما خان نہ خلاف یوں دن ختم ہی دے شکرانی دے بزرگ خلاف یوں اور زنوے میں یہ بزرگ پخبل ہوئی صاحب البیت ادرا بھی میں اپنی بزرگان دے بزرگی پر چل پوئیں گی مولانا ایروم سے وہی اے بسا ابلیس آدم روی ہستو پس باہر دستی نباید دادی دستو وی دیر شیطانان پرنگ دی سلائلی انسان راغلی دی تسبی پلاس کی اگدی اگدی جامی نو واقع عدی شکوا چا حقیقت بدل لے ابلیس دی انسان پر شکل کرا گئے نو سوچ کوا پس باہر بد دستی نباید دادی دستو بیاد دار جانا مکو خپل لاس دا اتباع دا اغا چا پلاس کی کینا چا پاہ کی اتباع دا محمد رسول اللہ کان شیطان می کند نامش ولی گن ولی اینس تلانت بن ولی مولانا ایروم سے وی بزرگ وی زنے ما وی کار دا شیطان کے نمی ولی نک ولی دیسی نپا دیسی ولی دی دا خدا لعنتی دین چا تباہ کو د شکرانی بزرگ دین چا تباہ کو دنیا پر سالی حضور فرمائی چوگی شما خان پا کنڈک دا گرو بھی دو چراسی دو میں نقصان نشی رسولے کنڈک تھا لکا کب عالم کی دین تا نقصان رسائی دادا شرمخ نہ ناکار دے شرمخ بھی زفری او دا بھی دین دین ختم ہے کم عالم چپا کی دو خوی نہیں حیر سو تما حیر اس پمال ہاں تم آدمال کہا کوئی ما امام چوک بلا دڑی دورا کی چوک میں خیرت لبوجی عالم حانی سو تامع کہ تم نہ دین تا نقصان نہ سی دیسی وگی شما خان کنڈک دی بیزو تا نرسی زما پا دی حسابانی نپوینم چه حضور دا تخصیص دا وگی شرم خولی ہوکا شرم خواستم بی زیم آتای نا نپوینم بی نو دی اخکاری نمی تا پوسکا می تا دی مشغلی که اخیاری دا شرم خصا حالت دی پا دی حقیقت نپوکا ناغی مریشیم دشن مخدا عادت دے چی دے موڑی نو دا زلزلزل کی اتمنانی خپل عادت خونو پری دی نیچی پکندک راشی نی یوانی چی جو بس پا آغا پوری او دا وگی شر مخ کی وزی اولنگی اولنگی اخلا کوئی دا گیلی ہوگی مانی گی دا خدا سترگو ہوگی نمانی نو دا سترگو ہوگی دا چی پر اما دا گڑ بیزو باندی راشی نی دا پزلک حیرسی یو و نسی اگا ما کی بیا بلا چی تم رے وز کی گی کنڈک تو باکی یارا میں وز پی پوشم چی حضور تخصیص تو گی شرمخ کرے دی نو حضور پرمائی چی دین تا چی ددی تامی حاری سالیم دلاسنا تم رے نقصان رسی دم رے نقصان وگی شرمخان کنڈک دو بیزو دو گوٹو تنیچی نسوالے مداہنت نرے پکا نہ خانہ کا تو جاہلان نہ ہو دین نہ خبر ننی سو کی خبر دی نہ وہ ما سیوا اللہ ہی ایر دے سیوا دا اللہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ تخت پر خود و قصت است معلوم دا درویش ہو دا اللہ ملنگ جوڑا مکی معظمی تلار شو پدریم و رضی غرط سازغی مزغی روڑی بازار کے خرسی آغا چی تخرد کی تر اخفل کفایت تفار او تر غریب عجز لور کی بادشاہی وقت تخت پری دی زکا اللہ پوکو دا اللہ دے احساناتو دیری لوئی میرا بانے نہیں اللہ پوکو ملے کر اگلی دا پا بنگلہ لپاس حگر جی کرپارے خیجی علک ویچو کی ویچو من میما ویچکے وی وخ میں اور اکشے میں دے وخ گورما اگوی لیوا نہیں وخان بنگلی تا لپاس حگر جی اگوی وخ بنگلی تا نشی خاتے وی پا تخت مان نخدے مندش ابراہیم ہوئی چواقی تا پس بلاختے نو چاہتا کی مقامی لاشی چونکہ ارادہ دا اللہ دا محمد کی دا تمام ماہ استیو اللہ نے وزارش زیلو شوے دے تا پوچھے ہو کہ نا موجنا کہ خلقو استاپلار جوان دے دے خو ابراہیم دا بی بی پہ اجازت تلے ہو یہ ہو سری خبر کے راغمہ یہ سری دا تبلیغی متعلق ہوئی ملحظیب دا جو خزی پرید یا وزیگ بیشتے نہیں پسری نو آگا سرے دیشیو چی درے کانو کتلو کالے پا قطر کے تیر شیو خزیم دا پکر کے بچم دی نو میں حاجی سے باگی با خبر رہا مسئلہ خورتانو معلوم الہامی خبر رہا خوبیہ مولی دا ماوی چی چوک دا اللہ دا رضا دا پارا لار شین نہ داغ دا کور حافظ چوکیدار ملائکی او چھ دا دنیا دا پارا پا غلط ارادہ لارشی داغی دا کور چوکیدار شیطانی نستانہ تا پوسکم چھ کم کور با محفوظی ہیں چھ ملائکی نگرانی کی اوکا اگر کور با محفوظی چھ شیطانی چوکیداری پخبر چھ نمال دا پارا جو خوڑے خوش آلے کبھی آپ صحیح طریقہ وائے نہ ہم جہاد ہو خود زمین صحیح نیتو نشتے کہ پدی میں اہل و عیال مرشی پدی مانی دا دین خدمت و کم پدی مانی نسوال نہ بچم دا دین پارا گٹو کو دا ریاد سماعت تا پارا نما ورطا ہوئی چھے ملگریا حقیقت نہ آنے نا ابراہیمی منادہم دا بی بی پا اجازت مانی تلے ہو زکا حضور فرمائی لنفسك ان لنفسك عليك حقا وان لزيفك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا لزوجك عليك حقا ده بي بي حق للمان يدوس الصحابي ده دوس الصحابي تبوس لاغلي ده غالما ده امزاني غفاني غفاني رضي الله تعالى عنه اگر پاول دشپی کی پاسی دناغی ویتم لوقت دیر دی بیا نبیائی کی بیا چی موقع شوائی وصف پاس دا وقت دی سبال شکایت کو حضور دا چیز ہم آمی علمہ دا کر کرے ہوں اگر بلکل خیر کری دی ساد انس پتا منی حق نیشتے ساد علمہ پتا حق نیشتا دی بی بی پتا حق نیشتے نو اگر خودی تا ازان نساو بی بی تیویلی ہو نو آغا لارشز دوئے پلار تا پوسی اکنوے تلے دے غرطا وس براشی نکل چھر آغے او پانڈ کی خودو زوئے پاسی داغ پتور دے میل ماور سرا معانقہ کولا زسی نپوری ونیو لیکن آغا نگرانو دخپل نفس وراعیہا وحی فی الاعمال سائمتن وإن استحلت المرعى فلا تسمي عشق دربوي ده نفس وكيكا ذكا غواهي أو ميخا أس أو بزن خوري أو ستا ده نفس غواهي ستا مال خوري وراعيها دخفن نفس توقيوكا ولي وهي في الأعمال سائمة ذكا ستا ده نفس تا عمل خوري پا عمل كي تركي فإني استحلت المرعى فلا تزومي ككمار شودت مزدارخ كارشوا نمائي سروا پكي سپه مرداري پسي من ديوهي غيقي بسي چلي نو اولياء كرام دا نفس حفاظي دشمن فقبل ناگراني کی ساتي ریاضت کئی یو نفس دے پیٹیدا کی امارہ دے کلا چی ریاضت شروع شی نلو وامشی کلا چی ریاضت آخر تو رسین نفس مطمئن نشی نفوس دیر نیدی یو دے خو اس چلی پترو نی عادت کنے اگر ارغنو چوگی خو کلا چی دے عادت کاؤ بیائی دے منجی نقلا رہے اب ملونی بوتا نسیر نا علوی را گردے دوم رستا تابعی گردے دلے دے بیا دی سے حد تو رسین گی چی داغی غزہ ذکر اللہ جوشی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب نہ ابراہیمی من یاد ہم وہ قتل دلتا چند معلومی گی چھے حضر خرابی گی ندائی قلبی اکڑا اللہ تا زکا محققین صوفی کرام سوال کول شران بالکل جائز دی خدای و ایمان اگواری اگواری لیکن مراتب دی محققین صوفیہ کرام اغوی خیر رسول دا واجب کر دے غالم دے ابراہیم علیہ السلام تا ورطا وغرطا ملائک دا مختلف طاقتنو چا اللہ متصرف گرزولیو ہر یو راضیاں درخواست کئی جبریل درخواست کئی بلکہ بلکہ چی رب تا ہوا ہے بھی اجازت طرف نہ ہیت نشکے دے متصرف فی العالم سر پی او سر پی او سر پی رب دے دا کور واک دا ناقابل خزین میل من آخلی دا کور واک قابل قربان میل منی لنوان کئی پا دی نظام عالم کی سوا دا اللہ نا دا بلچا تصرف نہ چلی گی ناغو قتل چی نفس دے طرف تا متوجہ شو معلومی گی چی زمان بچے دے ذکر دا دی چی بی اختیارا پی ترتی میلان دا دی اصلی ربط تقاضا نو ندائی قلبی ابراہیم علیہ السلام تاغو ہوئے چی رب تا درخواستو کچی منگ تا اجازتو کچی منگا فلک فلک کر روائیوں کو اغوی علمہو بحالی کفالی من سؤالی دا اللہ علم زما پا حال باندی زما دا سوال دا پار پو سلام خواہ چا تسوی چھے نا خبری زما پا حال اللہ خبر ندی زبا اللہ تنیم کی ما بچ کا نا اللہ سوی کونی برن و سلام علی ابراہیم نا ابراہیم امنی ادھام تصور کی یا اللہ زل یو دے دو منی نزئی گی تعلیمی پا حال یا بستامی نہیں یا بدزوئی خویا اللہ دوکا روکا یا ما واخلا چی سوچا در شم یا دے واخلا کی تا توزگر جم زوی قربان نہیں دسمین گیری زوی قربان نہیں مینما قربان نہیں رسیدل خلق رزوی فضیل اگر مقام تا موتا سو رسی بہر بلا کی تو خواہی بھی ازمائی مرا بہر بلا کی تو خواہی بھی ازمائی مرا کہ در مشاہدی تو بلا نمی بینم معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ویا اللہ داستا توفیق میں چندن غایت دا طریقت دی ورسولم درجین تقوات دی رسولم بہر بلا کی تو خواہی بی ازمائی مرا یا اللہ چتکی پمارا والی تو غالی راولا کدن مشاہدی تو بلا نمی بینم کم لطف دا دیدار کی ما تحسین لدلی مما قبل کی زما حواس کرن بل شے نہیں نم ابراہیم امن ادھم دخنین محبت پہ مقابل کی دزوی محبت نہیں خانقہ تھا دشنیات خالی لارا حقن چاندو حقن شکرانو پہ محبت کی نی ہاو زما پہ شانتی دا چہنچے خان ادمال پہ طلب کی دی خدایت کرتا ہو پاتش با عزید موسیٰ رحمت اللہ علیہ دیو بزرگ واورین دی چنی ایک سنے دے مریدانو تے ہوئی چیزے چلار شو ملاقات لا زکر دے نیکانو پا ملاقات کی خاص کر دے مسلمان پا حیثیت دے مسلمان وقت کم دے زنور سنشم ویلے کی کم شہدی اسلام را پا کتام نیشتے زکر زدر رول دشمنی دا خان دا پانا دا خار نا ناظر قدر کم او دا اللہ دا پانا دا اللہ دا مخلوق چی دا غین کاخانی دا قدرت جو خیز زمان سر قدر نیشتے خود زمان سر دخدے قدر نیشتے ما سر دین قدر نیشتے زکر دخدے بندہ ماتا بے قدر دے لارشو وہی قتل دروازے اٹھکے والا پیر صاحب را اوہ تو قبلی تلاڑ ٹکڑے اگر پی سلام ونک گورے ملاقات نہیں تلے دے خپل مریدان اور سر دی خدا یو لوئے لار دا پدی کے لوئے گنجائش دے داشقانو دا رب پا معمولی دیدار کار نکی عاشق دا معشوقی پورا دیدار گوار آگے سلام و نک واپس رہو گردی نا مورید وقت ویسے میں تو ملاقات لرا گلے ہوتا خو سلام و نکو آگے ویزی کی پکم نیت را گلے ہم آگے شانتی ندا پلا جی او پوا کہیے کیوں سڑے پہوا باندھی مسل کینیا پہوا واج وجی یا پہ مسل کینیا پہ دریا باندھی پوری وجی خوچی اتباد شریعت پہ کی نہیں ندا سحر او جو دے معجزہ و کرامت او سحر دائیوں خارق العادت طاقت تے خو کہ پلاس دا مدعی دا نبوتین معجزہ دا کہ پلاس دا تابع دا شریعتی کرامت تے کپلاس دا ڈاکوین سہر دے جو دا زکا چی دا سر قبلی احترام نشتے پا دیکی دا امانات شائبہ نشتے دا لوی امانات با دے سنگا او ساتی حضور فرمالے چاچ قبلی تخراج کے تو کو مینگور توالا گوال کو یہ اولانی میں نے اسکول استاز لی دو سپینو جامو سر قبلی تنا سوار گولی کو زمین اسلام خود زمین دا شرم دی من چی دا کم دا غال اسلام کو دا خو من زان شرمو اسلام دیشی دای لکن دا من چی کو من اسلام بی قدر کو من علم بی قدر
گران مختارم آردین کو دشیور قرآن مولانا محمد طویر رحمت اللہ علیہ دا بیان چی پا من گورا کی پا 12-3-6 کی شعر دا دید ملاوی دو پتی ایسا تی اشادی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جنگیر روڈ